valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese, nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Kosova preferon që nga unë miku të mbetet një prani simbolike, thot presidenti Fatmir Sejdiu. Unë miku thot se nuk do ta njohë marrëveshjen e partive nacionaliste për pushtetin lokal në Mitrovicë. Kosovarët nuk duhet të bien prej provokimeve dhe duhet të shmangin dhunën, thot i ftuari i emisionit ish-ministri britanik Denis McShane. Në Stokholm mbahet konferenca ndërkombëtare për ndërtimin e Irakut. Kombet e bashkuara paralajmërojnë rritje të çmimeve të ushqimit në dekadën e ardhshme. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Gjulia Regja.
New York, Stockholm. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe kreu i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer diskutuan në New York për Kosovën. Sipas OKB-s, Bani ka shprehur vizionin e tij shefit të NATO-s dhe ka dëgjuar shqetësimet e aleancës. Ndërkohë, zëdhënësi i NATO-s James Zapatura i tha se trupave të NATO-s nuk mund të lihen detyrat e policisë në Kosovë. Ne nuk duam që KFOR-i të jetë në pozitë që të përgjigjet i pari. Ai nuk është forcë policore, tha Zapatura. Ndërkohë, sot në Stockholm, Ban Ki-moon takohet me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Javier Solana për të diskutuar rreth EULEX-it. Qëllimi është që EULEX-i të jetë i pranishëm në tërë Kosovën, por duhet të dihet se çfarë janë planet e OKB-s për Unmikun, tha zëdhënësja e Solanës Kristina Gajak. Vjen. Austria ka marrë përsi për komandën e drejtimit të brigadës shumë kombëshe të jugut në kuadër të KFOR-it. Kjo është hera e parë që një vend jo antar i NATO-s drejton njën nga brigadat e KFOR-it. Austria është zyrtarisht vend neutral, por ministri austriak i mbrojtjes tha se në Kosovë nga viti 1999 kanë shërbyer rreth 12.000 trupa austriake. New York. Aktualisht, Ballkani është njën nga zonat më të sigurta në Evropë, vlerësoi një hulumtim i OKB-s në 9 vende të rajonit. Drejtori i agjencisë së OKB-s mbi drogën dhe krimin, Antonio Maria Costa, e tha se shumica e vendeve kanë kthyer rrethin vicios të krimit, por sipas tij, krimi ende mbetet problem në Kosovë. Stockholm. Në Stockholm po mbahet konferenca për ndërtimin e Irakut e sponsoruar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon u bëri thirrje irakianëve që të bashkëpunojnë për zgjidhjen e problemeve kryesore. The Iraqi people continue to suffer from acts of terrorism. Njerëzit e Irakut vazhdojnë të vuajnë nga akte terroriste, dhuna sektare dhe kriminaliteti, tha Ban Ki-moon. Sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice ofroi mbështetjen e SBA-s për Irakun. The United States of course remains committed fully to fostering. Shtetet e Bashkuara natyrisht mbesin plotësisht të përkushtuara për forcimin e Irakut, sovran, demokratik dhe të bashkuar, tha Rice. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki në fillim të konferencës kërkoi faljen e borxhit gjatë kohës së Saddam Husseinit. Inna na'tabiru in'iqad hadha al-mu'tamar. Këtë konferencë konsideroj mesazh të fuqishëm të ndihmës për ndërtimin e Irakut demokratik, tha al-Maliki. Mosul. Të paktën 16 persona u vranë dhe mbi 30 u plagosën në sulmin e sotëm vetvrasës në pjesën veriore të Irakut. Sulmi ndodhi në një qendër rekrutimi të policisë në perëndim të Mosulit. Me herët policia njoftoi edhe për një sulm tjetër ndaj policisë ku humbën jetën 3 persona ndërsa 12 u plagosën. Ndërkohë, në afërsi të Tikritit sot janë vrarë të paktën 12 kryengritës në përleshje me policinë. Ankara. Turqia tha se aeroplanet e saj ushtara kanë sulmuar shënjestra të kryengrisëve kurd në pjesën veriore të Irakut. Sipas ushtrisë, sulmet janë drejtuar ndaj 16 pozicioneve të kryengrisëve përgjatë kufirit në rajonin Hakurk. Gjatë këtij viti Turqia ka ndërmarrë disa sulma aerore dhe një operacion toksore në kufi me Irakun. Paris. Çmimet e ushqimit krahasuar me të tanishmet do të shënojnë rënje gjatë viteve të ardhshme, por përgjithsisht do të mbesin të larta, njoftuan organizata ndërkombëtare. Në konkluzionet e raportit të fundit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe asaj për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, thuhet se lartësia e çmimeve do të pasohet nga rritja e numrit të popullatës që rrezikohet nga uria. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Kosova preferon që mandati UNMIK-u të përfundojë dhe nga kjo administratë mbetet një prezencë krejt simbolike në përputhje me rezolutën 1244, tha presidenti Fatmir Sejdiu, pas deklaratave të shefit të UNMIK-ut se EULEX-i mund të futet në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Kosovës ndërkaq pret që pas 15 qershorit prania ndërkombëtare të ketë 1 dhe 2 qendra vendimarrëse, ndërsa opozita thot se UNMIK-u duhet të përfundojë mandatin. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare nuk mund të ndikojë atë shumë në qartësimin e misioneve ndërkombëtare pas 15 qershorit. Udhëheqës dhe përfaqësues politik kosovar thonë se kjo nuk varet shumë nga Kosova, kur dihet se aktiviteti diplomatik për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe fillimin e punës së EULEX-it po zhvillohet në nivelet më të larta ndërkombëtare. Sidoqoftë, preferencat politike të Prishtinës janë që UNMIK-u të përfundojë mandatin, duke i transferuar përgjegjësitë te institucionet vendore dhe përfunduar tranzicionin nga misioni i Kombeve të Bashkuara tek ai Bashkimit Evropian EULEX. Por së fundit ishte shefi i UNMIK-ut Joakim Rücker, ai i cili tha se EULEX-i mund të hyjë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Lidhur me këto paralajmërime, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu thotë se gjithçka pritet të qartësohet në takimet diplomatike të nivelit të lartë që po zhvillohen këto ditë ndërmjet Kombeve të Bashkuara me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n.
Për ne është më rëndësi që ne kemi dhënë vizionin tonë se mirëpresim misioneri civil në Kosovë dhe EULEX-in, që formacione do ta quaja të Bashkimit Evropian dhe në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Kosovën e fusin në një fazë të re të zhvillimeve. Dhe natyrisht dëshirojmë që mandati UNMIK-ut të përfundojë, pra sa do të jetë simbolike rezolutën 244, të jetë ajo pjesë e prezencës.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri kosovar Hajreddin Kuçi e pranon se Kosova nuk mund të ketë ndikimin e vet parsor në përcaktimin apo qartësimin e fatit të UNMIK-ut apo EULEX-it, pavarësisht se Prishtina do të dëshironte që EULEX-i të vinte si misioni Bashkimit Evropian dhe jo si mision nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara.
Çdo gjë nuk është në dorën e Kosovës, ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me bashkinë ndërkombëtare, do të bashkëpunojmë shumë ngushtë edhe me misionin e Unionit Evropian, do të bashkëpunojmë edhe me OKB-n, shumë ngushtë, dhe në këtë drejtim nuk ka sfida që Kosova ka përballë bashkinë ndërkombëtare. Ne presim njëri tjetrin, nuk e konkurrojmë.
Ajo që shpreson qeveria dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është që me 15 qershor institucionet e Kosovës të marrin mbi vete përgjegjësitë që u takojnë mbi bazën e Kushtetutës së Kosovës, e cila hyn në fuqi ditë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës i ka dy shtyllat kompetencave, kompetenca që i parashë për institucionet vendore dhe për ato që i ka parapo për ato ndërkombëtare. Sa i përket institucionet vendore nuk ka asnjë dilemë, me 15 qershorin orën 00 do t'i marrim çet gjitha. Sa i përket ato ndërkombëtare ka disa dilema, por besoj që bashkërisht do t'i zgjidhim. Por gjithsesi do të jetë një qendër vendimmarrjes ndërkombëtare në Kosovë.
Në anën tjetër, opozita konsideron se UNMIK-u meriton falënderime për punën e deritashme, por pas 15 qershorit sipas Avni Arifit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, administrata e Kombeve të Bashkuara duhet i lëshojë vendet misionit të Bashkimit Evropian.
Ne konsiderojmë se ky hap është në kundërshtim me drita marrëveshjet e drejtashme. Kosova e ka aprovuar pakun e aftësorit dhe kjo pak po parashet pranin ndërkombëtare përmes ICO-s dhe EULEX-it dhe kjo marrëveshje gjithashtu parashet fundin e misionit të Kombeve të Bashkuara. Andaj ne konsiderojmë se nuk ekziston asnjë arsye pse duhet këtë shmangje nga kjo marrëveshje.
Misioni planifikuar i Bashkimit Evropian në Kosovë mund të vendoset nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ka paralajmëruar shefi UNMIK-ut Joakim Rücker. Sidoqoftë, Rücker në disa raste ka thënë se UNMIK-u duhet të përshtatet rrethanave të reja në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë, por megjithatë vendimi përfundimtar mbetet të merret në nivelet më të larta në New York pas konsultimeve paraprake që po zhvillohen ndërmjet qeverive të vendeve perëndimore në njërën anë dhe Moskës në anën tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kryeqytetin e Belgjikës sot ka përfunduar takimi dyditësh ndërparlamentar në mes të Parlamentit Evropian dhe Kuvendit të Kosovës, i cili është vlerësuar si jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe për faktin se ka qenë i pari që kur Kosova shpalli pavarësinë. Nga Brukseli njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sonja Doris Pak, kryetare e Komisionit për Evropën Jug-Lindore në Parlamentin Evropian, e cila dhe kryesoi këtë takim, mundëvizoi se takimi ishte i suksesshëm dhe në të u miratuan edhe konkluzat e përbashkëta. Ajo tha se kontaktet në mes të Parlamentit Evropian dhe Parlamentit të Kosovës do të jenë më të shpeshtuara, ndërsa takimi i ardhshëm do të zhvillohet para zgjedhjeve të vitit që vjen, që zhvillohen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. gjatë debatit të dy ditësh është diskutuar për situatën politike në Kosovë, për problemet në përbërjen e strukturave ndërkombëtare që do të jenë të pranishme në Kosovë dhe për rolin uheqës që duhet ta merr Bashkimi Evropian në misionet e ardhshme ndërkombëtare në Kosovë. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian janë interesuar që të sqarohen rolet që do të kenë faktorët e ndryshëm ndërkombëtar, duke thënë se rolin kryesor megjithatë duhet ta kenë autoritetet e Kosovës që kanë edhe mandatin nga populli për të qeverisur me Kosovën. Ka patur disa deputetë që kanë kërkuar që nga deklarata e përbashkët të hiqet çdo referencë e cila Kosovën e përmend si shtet. Kështu një deputete nga Greqia ka kërkuar që të hiqet fjala qeveria e Kosovës por të përmendet autoritetet e Kosovës. Po ashtu kanë kërkuar që të hiqet edhe flamuri i Kosovës si simbol i shtetit, mirë po zonja Doris Pak dhe të gjithë deputetet tjerë nga Parlamenti Evropian që morën pjesë nënvizuan faktin se Kosova ka shpallur pavarësinë bazuar në planin e martë jashtësisarit, ndërsa Parlamenti Evropian e kishte mbështetur këtë plan edhe para se Kosova të shpallte pavarësinë, prandaj nuk shihet ndonjë problem në këtë. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian thanë se janë në dieni se mediat në Serbi kanë reaguar kundër faktit se në parlament po përdoret flamuri i Kosovës, por thanë se një reagim i tillë nuk i ka ardhur parlamentit, megjithëse sipas zonjës Doris Pak të gjithë kanë të drejtë të reagojnë, por edhe ne kemi të drejtë në qëndrimin tonë. Po ashtu në këtë debat është folur edhe për zhvillimin ekonomik në Kosovë dhe për integrimin e pakicave. Është mbështetur qeveria e Kosovës në projektet që i ka për zhvillimin e pjesëve të banuara me serbë dhe me pakicat të tjera që jetojnë në Kosovë. Në fund është shprehur mirënjohje për kosovarët të cilët kanë treguar një vullnet të mirë për të integruar pakicat dhe për të mbajtur qetësinë në Kosovë. Është shprehur shpresa se edhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, Kosova do të jetë një vend i qetë ku do të sundojë ligji. Po ashtu është kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në mënyrë që të shtojnë besimin e qytetarëve tek institucionet. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Përfaqësues të Partisë Radikale të Serbisë në Kosovë dhe ata të Partisë Demokratike të Serbisë, e cila udhëhiqet nga kryeministri në largim Vojislav Koshtunica, kanë arritur një marrëveshje për formimin e qeverisë lokale në veri të Mitrovicës, por un miku thotë se nuk do ta njoh. Hollësiti sjellar Banavidi Shiqi.
Marrëveshjen e ka konfirmuar përfaqësuesi për Kosovën i Partisë Demokratike të Serbisë Zoran Savić, i cili vetëm ka shpjeguar ndarjen e resorëve midis dy partive në koalicion.
Budući predsjednik opštine bit će član Srpske radikalne stranke, predsjednik skupštine član Demokratske stranke.
Kryetari i ardhshëm i komunës së Mitrovicës do të jetë nga radhët e Partisë Radikale. Kryetari i kuvendit komunal do të jetë nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë, thot Savić. Sipas strukturës organizative në Serbi, posti i kryetarit të komunës dhe ai i kuvendit komunal janë dy funksione të ndryshme. Savić ka njoftuar gjithashtu se partitë në koalicion tashmë kanë miratuar edhe parimet e tyre kryesore të funksionimit.
Koji se tiču samog uređenja grada, širenje grada, pre svega ka Ibru.
Ato kanë të bëjnë me rregullimin e qytetit, zgjerimin e tij para së gjithash në drejtim të lumit Ibër dhe me mundësitë për të bashkëpunuar me komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Savić. Sipas tij, bashkëpunimi do të jetë i mundshëm me Onmikun dhe KFOR-in, kurse ai me misionin evropian EULEX do të jetë i pamundshëm. Kjo marrëveshje e publikuar sot ka dalë si rezultat nga zgjedhjet lokale që Serbia i ka organizuar edhe në Kosovë më 11 maj, që prej fillimit ato janë cilësuar nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë si të paligjshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Rasul Giki nga administrata ndërkombëtare rikujton se qëndrimi deri tashëm nuk ka ndryshuar. Këto zgjedhje kanë qenë të paligjshme dhe rezultatet që kanë dalë prej tyre nuk kanë asnjë ndikim ligjor. Por cilat janë opsionet që kjo administratë është duke shqyrtuar në lidhje me komunat e banuara me serb?
We're talking to all parties. I don't want to talk about what the specific options are.
Ne jemi duke zhvilluar bisedime me të gjitha palët, por nuk mund të them se cilat janë opsionet specifike. Para mbajtjes së këtyre zgjedhjeve të paligjshme, shefi i Unmikut pati ofruar një zgjidhje që ishte për të punuar bashkërisht me autoritetet serbe në organizimin e zgjedhjeve, por nën autoritetin legjitim, pra UNMIK-un, tha zoti Giki.
Any parallel government that resulted from an illegal election we have no reason to recognize.
Cilëndo qeveri paralele që ka rezultuar nga këto zgjedhje të paligjshme, nuk kemi asnjë arsye ta njohim, tha në fund zëdhënës i administratës ndërkombëtare Russell Giki. Vet komuniteti serb ndërkaq që prej fillimit ka qenë i ndar mbi këtë çështje. Në mesin e atyre që kanë kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë ka qenë Rada Trajković, e cila ka insistuar në krijimin e strukturave me bekimin e UNMIK-ut. Konstituimi i këtyre komunave për fat të keq nuk do të ketë perspektivë përderisa nuk arrihet një marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar, thot zonja Trajković, duke shfaqur shpresën se forcat demokratike në Serbi do të mund të formojnë qeverinë dhe pastaj nëpërmjet asaj qeverie të gjenden edhe përgjigjet në nevojat e komunitetit serb në Kosovë. Edhe autoritetet qendrore në Kosovë kanë qenë të zëshme në kundërshtimet e tyre mbi këto zgjedhje dhe rezultatet e tyre, duke kërkuar zhbërjen e menjëhershme të strukturave paralele të Serbisë. Vëzhguesit ndërkaq pohojnë se krijimi i institucioneve komunale të Serbisë në Kosovë, me gjithë faktin se do të jenë të paligjshme, do të mund të vështirësojnë funksionimin e shtetit të Kosovës si një tërsi territoriale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vitishiqi.
Kosova ka përpara një periudhë të vështirë, por me rëndësi është që populli i saj të mos bjerë prej provokimeve dhe të evitojë dhunën, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ish ministri britanik për Evropën Denis McShane. Ai thot se UNMIK-u duhet të shqyrtojë seriozisht reduktimin e tij në Kosovë, me që siç thot diplomati britanik, përkundër tër arsyeshmërisë dhe logjikës, Serbia dhe Rusia insistojnë se Kosova është pjesë e Serbisë. Me zotin Denis McShane ka biseduar Albana Isufi.
Zoti McShane, Kosova tani është e pavarur, por ka shumë sfida përpara, sidomos pas 15 qershorit, meqense nuk ka ende qartësi rreth pranisë UNMIK-ut dhe të EULEX-it. Ju si e shihni këtë situatë?
Clearly it's important that 41 countries around the world.
Çartazi është e rëndësishme se 41 shtete nga tërë bota dhe shtetet më të rëndësishme kanë njohur të drejtën e Kosovës që të ekzistojë si shtet. Kosova para vetes ka një periudhë të vështirë pas deklarimit të shtetësisë dhe tani duhet të ndërtoj shtetin. Ajo që duam tani, duam të shohim qeverinë e Kosovës me më shumë autoritet, duam të shohim sundimin e ligjit të vendosur nga EULEX-i. Unë mendoj se UNMIK-u duhet që seriozisht të shqyrtoj nëse duhet të zvogloj operimet dhe praninë e tij këtu, sepse përballë krejt logjikës dhe arsyeshmërisë, serbet dhe rusët insistojnë se Kosova mbetet pjesë e Serbisë, që teknikisht theksohet në rezolutën 1244. Por realiteti në teren është ngjashëm, si është rasti me Malin e Zi, i cili është i pavarur, si Kroacia, Slovenia, që janë të pavarura. Tash edhe Kosova është e pavarur, por populli i Kosovës duhet të evitojë çfarë do provokimi, sepse unë mendoj se do të ketë provokime që do të përpiqen të mërzisin kosovarët, por ata duhet të mos bien prej, me që e kaluara atyre ka qenë gjithmonë pasore dhe jo e dhunshme.
Ka zyra që thotë se ende ka rrezik për dështim në krijimin e shtetit funksional të Kosovës. Ekziston ky rrezik?
I don't think that's right because revisiting
Mendoj se kjo është e drejtë, sepse unë e vizitova Kosovën pas 2 apo 3 vjetësh dhe pash një ekonomi më të fuqishme në Prishtinë, pash shtëpi të reja, pash të rinje që ndjehen krenarë si janë kosovarë. Po, është e vërtet se nuk ka as para sa ndonjë shtet në Evropë, por mendoj se ka mundësi të mëdha për Kosovën si një shtet i vogël në Ballkan dhe është e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar ta kuptojë këtë, ndërsa Kosova duhet ta demonstrojë këtë duke respektuar sundimin e ligjit, të heqë nga korrupsioni dhe të evitojë dhunën dhe ta bëjë Kosovën më të pastër dhe të qartë. Ky është një shtet krenar që ka besim në vete dhe ka njerëzit që do ta ndërtojnë një të ardhme të ndritshme për të.
Në një ligjërat thatë se keni kërkuar nga Serbia që ta lejoj Kosovën të jetë Kosovë. Kur mendoni se do të ndodhë kjo?
Për shumë serbë si pasojë të dezinformimit, Kosova një pjesë e saj është mbushur me tradita kulturore serbe. Kështu që është e vështirë të ketë një përgjigje, sepse kemi shtete evropiane, të cilat djenë 20 vjet më parë, apo 25-10 vjet më parë, kanë jetuar duke u kontrolluar nga të tjerët dhe tash janë shtete të pavarura. Merë kohë duhet të kalojnë breza e breza, por Kosova dhe Serbia kanë zgjidhjen të lënë për hapa të kaluarën dhe të ecin për para. Nëse Serbia ende pretendon se Kosova nuk mund të jetë shtet, kjo dëshpërueshëm nën kupton se Serbia po shikon në të kaluarën. Pikpamja ime është se Kosova duhet të shikojë nga e ardhmja. Dhe mësimi që duhet mësuar nga e kaluara, veçanërisht nga indjeri presidenti Rugova, është se duhet evituar çfarëdo lloj dhune, të mos ketë imazh të armiqësisë në botë, edhe pse nganjëherë do të ketë provokime dhe vështirësi, disa element në shtetet fqinje do të mundohen që të shkaktojnë telashe, përkatësisht trazira në Kosovë. Some elements in other countries
in the region try and cause trouble for Kosovo. Denis McShane, ish ministri britanik për Evropën, intervistoi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e fondit për të drejtën humanitare zyra në Prishtinë në një raport me titull Çështja e sigurisë, punësimit dhe zbatimi ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe ligjit kundër diskriminimit në Kosovë, i kanë rekomanduar qeverisë në Prishtinë të bëjë më shumë përpjekje për të përmirësuar pozitën e pakicave. Përfaqësues të komuniteteve thonë ndërkaj se liria e lëvizjes nuk është në nivelin e duhur dhe se nuk janë të integruar sa duhet në shoqëri. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Ardita Metaj Dika, koordinatore e projektit, vlerëson se minoritetet janë të integruara në shoqërinë kosovare, por jo në nivelin e duhur.
Raporti ka vërejtur se në përgjithësi liria e lëvizjes së gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë është në nivel të kënaqshëm. Kur flasim specifikisht për komunitetin serb, vërehet se ndikimi i mosbardhjes së disa incidenteve sporadike që ndodhin në Kosovë ka ndikuar te ata në krijimin e një frike dhe pasigurie për të jetuar në Kosovë, edhe pse ata personalisht nuk kanë përvoja individuale qoftë të sulmeve apo fyrjeve të ndryshme.
Zonja Dika ka shtuar se mos angazhimi institucioneve të Kosovës në këtë drejtim ka rritur ndjenjën e pasigurisë. Në anën tjetër, ajo ka shtuar se në atë pasigurit e komunitetit sërb ka ndikuar edhe presioni i Serbisë të banorët sërb të Kosovës.
Vazhdimisht janë bërë ftesa që ata të mos jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, sidomos pas zhvillimeve të fundit politike që ti lëshojnë vendet e punës, dhe në një mënyrë ata gjenden në një situatë shumë të palakmushme. Në njërën anë kanë nevojën për qenë të integruar dhe për të pasur një jetë normale në Kosovë, dhe në anën tjetër ballafaqohen me një presion të madh.
Edhe shqiptarët e cilët jetojnë në pjesë të banuara me shumicë serbe nuk e kanë lirinë e duhur të lëvizjes, thot zonja Dika.
Shqiptarët të cilat jetojnë në komunat në veri të Kosovës dhe në ato komuna komuniteti serb përbën shumicën, nuk kanë lirinë e plotë të lëvizjes.
Osman Osmani, i cili i takon komunitetit rom, thot se në vendet e banuara me shumicë rome, siguria dhe liria e lëvizjes është e kufizuar për shkak se sipas tij komuniteti i tij nuk i njeh mirë gjuhën zyrtare.
Është problemi se pjesa e komunitetit rom, i cili jeton në enklava, shumë pak e njeh gjuhën shqipe. Domethënë njohja e gjuhës shqipe është njëri prej faktorëve të lirisë lëvizjes aty në vendet e ndryshme të Kosovës. Sikur edhe që ndëgjova prej kolegëve që vinë prej enklavave, nuk kanë njohuri, sidomos pjesa e ri, të cilat janë shkolluar dhe shkollohen në gjuhën serbe.
Sandra Ullovic, zëvendësdrejtoresh ekzekutive e Fondit për të Drejtë Humanitare, thotë se për një shoqëri të dalë nga lufta, marrëdhëniet ndërtetnike konsiderohen si çështje të cilat kërkojnë një trajtim të veçantë.
Da se bavimo ovim temama i da pratimo primenu.
Në periudhën në vijim ne do të vazhdojmë të merrem me këtë temë dhe të përcjellim zbatimin e ligjit dhe të standardeve për të drejtat e pakicave në Kosovë. Ne besojmë që kjo temë dhe këto çështje janë shumë të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, ta Zonja Ollovic. Kurse zëvendës drejtori i zyrës së komuniteteve në kuadër të zyrës së kryeministrit Bashkimi Bishi konsideron se 8 vjet pas luftës mungon liria e lëvizjes. A i thë se qeveria e Kosovës të punoj në drejtim që siguria dhe liria e lëvizjes të përmisohen.
Është e paraparë që të punojnë në koordinimin nivellit institucional, politikat që hartohen, dhe më thonë, nivelleve qendrore dhe nivelleve komunale, dhe në bashkëpunim me komunitetet shihet se si përparohet gjendja tyre në aspektin ekonomik, në aspektin social, në çështjet në institucione, në çështjet punësimit etj. Etj.
Po ashtu në raportin e publikuar sot nga Fondi për të Drejtën Humanitare, ipen edhe disa rekomandime për qeverinë e Kosovës, si krijimi i kushteve për sigurinë dhe integrim të të gjitha komuniteteve etnike në shoqërinë kosovare, përfshirja e pjesëtarëve të pakicave në proceset e vendimarrjes që kanë të bëjnë drejt për drejt me respektimin e të drejtave të pakicave, si dhe rekomandimet e tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Shkupi. Maqedonia dhe Greqia ditëve të fundit i kanë rritur tensionet të ndërsjella duke e bërë të pamundur arritjen e shpejtë të kompromisit për çështjen e emrit. Duke komentuar një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jabde Opskefer, ekspertët thonë se janë të pakta gjasat që deri më 9 korrik të arrihet marrëveshja e cila do t'i mundësonte Shkupit që së bashku me Tiranën dhe Zagrebin të nënshkruajnë protokollin për anëtarësinë në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Liris Kadriu.
Maqedonia vështirë se do të arrijë kompromis me Greqinë për çështjen e emrit deri më 9 korrik, në radhë të parë për shkak të zgjedhjeve parlamentare dhe mospasjes së kohës së mjaftueshme për konstituimin e institucioneve që të mund të rifillojnë bisedimet për zgjedhjen e kontestit. Kështu kanë vlerësuar ekspertët për çështjen ndërkombëtare duke komentuar deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jabde Opskefer, i cili deklaroi se Maqedonia mund të nënshkruajë protokollin për anëtarësim së bashku me Kroacinë dhe Shqipërinë, nëse arrin të mbyllë me sukses bisedimet për çështjen e emrit me Greqinë. Mahir Nesimi, ekspert për çështje ndërkombëtare, thotë se mosarritja e Maqedonisë që së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë të nënshkruajnë protokollin për bashkëpunim nuk do të jetë edhe fundi për Maqedoninë, pasi alianca sipas tij do të gjejë modalitete tjera për antarësimin e Maqedonisë në NATO.
Mendoj se zyrtarët e NATO-s do të gjejnë ndonjë modalitet tjetër që Maqedoninë deri nga vjeshta, kur të gjejë një kompromis me Greqinë, ti mundsoj që ta nënshkruaj protokolin pavarësisht se di vende tjera, Kroacia dhe Shqipëria do ta nënshkruajnë më herët.
Përveç e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, çështjen e kompromisit e vështërson edhe më tepër acarimi i raporteve mes dy vendeve, veçanërisht ditëve të fundit pas një prononcimi të kryepeshkopit të Kishës Ortodokse Maqedonase, i cili publikisht u prononcua për disa vendbanime greke që sipas tij kanë qenë të populluara me Maqedon. Këto debate, sipas kryetarit të lëvizjes evropiane Dimitar Mirçev, edhe më tepër tensionojnë raportet mes dy vendeve.
Mislim da ka Grcija bara pričini za da opravda svojot neprincipijalan stav kon nas.
Mendoj se Grecia kërkon vetëm sa arsye që të mbështesë qëndrimin e saj jo parimor ndaj Maqedonisë. Mendoj se ajo mund të shfrytëzoj qindra argumente të këtilla dhe të nxjerr nga kontesti fjalimet e personaliteteve të ndryshme, andaj konsideroj se duhet të jemi të kujdesshëm që të mos japim argumente se gjoja kemi pretendime territoriale ndaj Grecisë, tha Dimitar Mirçev. Por zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski thotë se Maqedonia gjithmonë ka qenë konstruktive jo vetëm me Greqinë, por edhe me shtete tjera, mirë po sipas tij është Greqia ajo që nuk është e interesuar për relacione pozitive mes dy vendeve.
Maqedonia vo izminati 18 godini svoje nezavisnost dokaže na delu deka e najkonstruktiven.
Gjatë 18 viteve të kaluara, Maqedonia ka dëshmuar në vepër se është të jetë konstruktive dhe se nuk ka probleme me asnjë shtet rreth identitetit kombëtar. Ne edhe më tej do t'i përmbajemi këtij kursi. Kurse sa i përket Greqisë është më së e qartë se ajo ka probleme me identitetin ton kombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kosova preferon që nga unmiku të mbetet një prani simbolike, thot presidenti Fatmir Sejdiu. Unmiku pohon se nuk do të njohë marveshin e partive serbe për pushtetin lokal në veri të Mitrovicës. Populli Kosovës nuk duhet të bije prej provokimeve dhe duhet të shmangë dhunën, thot për Radio Evropa e Lirë diplomati britanik Dennis McShane. Në Stockholm filloi konferenca ndërkombëtare për ndërtimin e Irakut. Kombet e bashkuara dhe organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë rritje të çmimeve të ushqimit në dekadat e ardhshme. Dëgjues të nderuar, kjo është etëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi vjen i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.